Hello.
Hello, selamat tengah hari. Boleh saya cakap dengan Nurul Aisyah binti Zulkifli?
Yeah.
Okey, saya daripada Inti Deras Baik, Cawangan Segamat. Saya nak buat pengesahan rujukan untuk Cik Nur Muhammad Herman bin Hazil. Boleh saya tahu tak apa hubungan Cik dengan Muhammad Nur Herman?
Kenapa tu?
Hello?
Ya. Yeah.
Ah, boleh saya tahu hubungan Cik dengan Cik Herman?
Isteri dia.
Ah, isteri. Okey. Kalau saya beritahu alamat, nanti Cik sahkan betul atau salah, ya? Okey. Barul Pial.
Okey.
17200 Rantau Panjang, Kelantan. Betul?
Okey.
Okey. So, itu sajalah yang saya nak sahkan.
Apa tu?
Ni untuk apa? Beli motor.
Oh, tak ya. Tak banyak.
Oh, tak,
tak
suami
banyak.
Isteri suami cik yang ni. Yang apply untuk beli motor.
Okey, apa tu?
So saya nak buat pengesahan lah untuk emergency contact.
Untuk hantar sana ke macam mana?
Tak, pengesahan je untuk maklumat dia sama ada yang Cik Sherman ni bagi nombor yang betul atau tak. Itu saya
tanya. Oh, kalau nak approve tu, cakap tak payah approve. Okay?
Okay. Okay.
Terima okay.
Kasih.
Sama.